Šodien es nevēlos runāt par kaut kādām sarunām. Visi pārbaudīts. Nav atrasti ne Šlesera slēptie banku konti ārzemēs, ne kaut kādas offshore kompānijas. Jūs saprotiet, nekas nav atrasts no tā, par ko Saima tika informēta ar mērķi, lai Saima tiktu atlaista. Tā kā Saima ir bijusi atlaista, tad ir jāsaprot, kas aiz tā visa stāv. Šodien vēlos vēlreiz pateikt, kad Saimas atlaišanas iniciators ir bijušais prezidents Zatlers. Un šo sarunu kaut kā es neesmu dzirdējis, kāds būtu izvērtējis. Jo man bija neviena viena saruna ar Zatleru.